Üstüvar, xanlar, on iyi ege. Ravam, sikhem horeca çorkban. Çüge deyirge pügü izraelciler onu xan kılvar deyiş ana çığılgan durgan. Navat'tın oğlu Yeravam, Salomon xandan dezip çorutkanı Egipetke durgaş. Ol duayında dınak bağın bolgaş, Egipetten canık bagın. İzraelciler, aybıçılar çoruduk baş. Yeravam'nı kıyırtı varga. Ol, Бүгі Израил жонбылаға ды Ровамға жәдік бәгін. Олар, сен ачаң бізге ар чүйік жүдіріп бағандыр. Сен ам, ачаңның бізге албадап онаған күш еттімес ажылын. База, бізге жүдіріп қан ар чүйігін чигедіп бір. Біз үнжан сенге баран болыр біз, дейінер. Ровам, ам барыңар, үш онғаш қатып жәдік бәрсілер, деп қарылан. Жон он тарып жоруй барған. А, Ровам, Хан ачасы Соломон дерек жорда. Аңа баран болып турган кыргандар беле сүмөлөжө келейин. Ол, бо чонго чүй деп арылайын. Канды сүмө кадарсылар, деп айтырган. Кыргандар, бир эвесен бөгүн, бо чонго жалжап барып, оларга баран болып, элде кевилең жуалашкаш, сеткилин хандарар хары бер болсуңза, олар кезеде сен жалжаларың болур, деп хары бергендер. Анжаза да хан, кыргандардын берген сүмөзүн күлөй албайын. Оң булак ады өскөн, аңа баран болуп турган аняк олдор билеп база сүмөлөшкөн. Ровам, кандык сүмөсүлөр кадарсылар. Мене, сен ачаңның бизге чүдүрүк баан чүйгүн чийгет деп турар, почонга канжар харылалы, деп айтырган. Оң булак ады өскөн аняк олдор. Сене, сен ачаң бизге ар чүйгүн чүдүрүк баандыр. А сен ону чийгедик бөр, деп турар почонга. Мен биче салам, ачаңның белинден чоон. Мен ачам силерге ар чүйүк чүдүрүк баан. А мен ону оңда ар кылып баармын. Ачам силерни кымжы биле кезедеп турган. А мен кеземжем скорпиондун сагар дылы деп болур, дээрсен, деп харыланыр. Үч күн эрте берге, Еравам болгош бүгү чоон. Ровам хааннын үч онгош катып жетип берсилер деп тужаганын өзүгар, ол же эгдик бөгөн. Хан жонга кадык дошкун хары берген. Ерейлердин каткан сүмөзүн керекке албайын. Аны олдордун сүмөлөнүн өзүгар. Мен ачам силерге ар чүйүк чүдүрүк баандыр. А мен ону оңда ар кылып баармын. Ачам силерни кымжы биле кезедеп тургандыр. А мен кеземжем скорпиондун сагар дылы деп болур, дейин. Хан сакынжар чоңду тыңдап айбарган. Силом чуртук Ахияны тамзыштыр. Наваттың олы Еравамға подының жуалан сөзіт боттансын дейш. Дергі чаяқшының ынжар болдыр қылық бағаны олдыр. Бүгі Израил жон, хан оларыны тыңнауын барғанын көргеш, аңа, Давид білі бір бағ болған біз бі. Есейнің олы білі бір ай жүгіз барыл. Израилжілер, алдарыңар жәйіп жаңғылаңар. Давидтің салғалы подының төрел бөлін жағырсын деп қарылан. Израилжілер оң алдарын жа тарай берген. Аравам, чүлі иудейнің хорайларында жұрттан израилчілеріні чағыр барткан. Ровам хан, чонжы ажылчын күш тарғазы Аданирамны айбылап чорудық бан. Анжалса да бүгі израилчілер оны таш білі өлі соқпақ бан. А Ровам дайынжы тергезінде дүгіт ала шүні халаш, Иерусалим жа дезе берген. Израилчілер өнжалдыр, Давидтің салғақчыларыңа ұдыр амғы еге жедір үймейін үндіріп тұрар. Бүгі израилчілер Еравамның эп келгенін дыңнап баш, оны хұралжа қайыр олғаш, бүгі Израилдің ханы қылы олғанар. Давидтің салғалыңға чүгілі Иуданың айма шынжы бау бартқан. Соломонның олы Ровам, Иерусалимге келгеш, Израилдің жоныңға ұдыр дайылдашып, бодынға ханның жағырғаны егіді барын шетпірлейш. Иудейінің бүгі жонындан база, Вениаминнің аймандан 380 мүн шиліндек шерігіні чығы олған. Анжаза да бұрған, Бодының кежесі Шемаяға сөзін ашытып, Соломонның оғлы Иудейінің ханы Раваамға, Иуда білі Вениаминнің бүгі аймақ жонынға, база артқан жонға, дейірге чаяқшының жуалан жүвесін тамжыт. Бодарыңарының хадыңмаңар, израилчілер білі чаалашып барбаңар. Шүптіңар пазыңарыңар жа чана беріңар. Чүге дейірге ол бүгі мен күзел соруым язуғар болғандыр, дейін. Олар дейірге чаяқшының сөзін тауып тыңнаш, оң айы білі чана бергенер. Еравам Ефрем дағларында Сихем хорайны пышығылай туду ағаш, аңа жұртай берген. Ол оң жұртқаш Бенуэл хорайны пышығылай туду аған. Еравам сеткіл сағыжында мүнде деп одан. Чағырға Давидтің сағылынжы қатып аза шілдей беріп оғырдыр. Бір әвес бочон, Ерусалимді терге чаяқшының өргесінде өргіл салып барын ұламжылар болза. Оң сеткіл жүре бодының дейіргізі, Иудейінің ханы Равамжы әгілі вейір. Олар мені өлдіріп баш, Иудейінің ханы Равамжы әгілі вейірдір. Ұлызу білі сүмеліш кеш, хан ие алдын бұғашы қылу алғаш, чонға. Ам Иерусалимде барған хереңер чоқтыр. Израиль чон, сені Египет жерден үндір әверген бұрғаның бодыр, дейін. Үнжанғаш, оларының бірезін Вефил хорайға, а өскізін Дан хорайға тұрғызық баан. Ол жорық бачытқа жетірген. Чон бұғашыққа мүгейір дейш, Данға жетір безін бары өгілейін. Еравам, мүгей ешкін қылыр бәдік жерлер тұдып, чон аразындан Левийнің салықчыларыңға хамаршпас ұлысты, бұрғанның баралықчылары қылдыр томайлақ баан. Ол, Сезайның 15-ті Иудейді темделіп тұрар байырлал ұшқыш, байырлал оқта атқыш. Вефилді өргіл салыр бәдіге ешкі, қылып алған бұғашықтарыңға өргілдер салып тұрған. Ол Вефилге туду алғаны бәдік жерлерге баран болзын дейш, бұрғаның баралықчыларын томайлақ баан. Израильчілерге байырлал оқта атып беріп, бодының дұразы біле шіліп алған күні, Сезайның 15-ті Еравам, Вефилді туду алғаны өргіл салыр бәдіге ешкі, Чагай чыттык өргүл салыры беле чогшулак баган.